Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu. Opäť sme sa dostali do časti sezóny, z ktorej sa nám trošku točí hlava a je veľmi ťažké sledovať všetko dianie naokolo. Máme za sebou Švajčiarsko, Slovinsko, Route du Sud, Sterze LM a pred sebou víkend, ktorý očakáva slovenská cyklistická verejnosť asi najviac, a to spoločné československé majstrovstvá, ktoré sa budú tento rok konať v Žiari nad Hronom. Ale o tom neskôr. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Čaute.
No a poďme si to teda namieriť do Švajčiarska, kde nás čakal vyše týždňový etapák, konkrétne 9 súťažných dní. No a zo Švajčiarska bude asi najspokojnejšie odchádzať kto?
Šimon Špilák.
Takže Šimon Špilák zopakoval svoje víťazstvo z roku 2015. No a to víťazstvo sa nerodilo úplne jednoducho, pretože Rohan Dennis nastavil tú latku veľmi vysoko a pripísal si takisto dve etapové víťazstva, pretože okolo Švajčiarska otvárala aj uzatvárala individuálna časovka, na ktorej Austrálčan nedal nikomu šancu.
Pre Dennisa veľký výkon, myslím si, že testuje nohy pred, respektíve takto, testoval nohy pred prologom, respektíve pred prvou časovkou na Tour de France, ale sa niekde som čítal, že je dosť pravdepodobné, že na Tour de France nevyštartuje, takže možno trocha škoda. Myslím si, že Dennis by sa určite rád obliekol znova do žltého dresu. No a pre Špiláka veľké víťazstvo. Vlastne ten Špilák je veľmi zaujímavý typ cyklistu, pretože v týchto týždňových pretekoch zvykne ukazovať veľmi silné výkony, ale zároveň neštartuje na Grand Tour, čiže vyhráva často tieto warm-up preteky pred Tour de France, ale nemá žiadnu ambíciu ísť jazdiť 3-3 týždňové preteky, ale skôr sa zamerať na tieto týždňové etapáky.
Áno, je to taký zaujímavý fenomén u Simona Špiláka, pretože naozaj má svoje kvality, čo dva víťazstva na okolo Švajčiarska dokazujú. A trošku mi pripomína takú paralelu s TJom van Garderenom, pretože typovo sú tak veľmi podobní jazdci, ale TJ van Garderen sa zameriaval doteraz na tie trojtýždňové etapáky a možno kebyže sa vyberie takouto cestou ako Šimon Špilák, tak by tá jeho kariéra vyzerala trošku inač.
Je to zaujímavé, lebo vlastne obidva lídri Katuše, aj Zakarin, aj Špilák vlastne v posledných rokoch ukazovali silné nohy v týchto týždňovkách, ale v Grand Tour sa buď neobjavovali v prípade Špiláka, alebo si nepripísali až také výrazné výkony. Čo sa dosť zmenilo asi tento rok, keď Zakarin zajazdil viac ako solidné Giro. Ale je zaujímavé, že vlastne tým má dvoch GC lídrov, z ktorých ani jeden nie je úplne top favorit Grand Tour.
No na Tour of Swiss bude vo veľmi dobrom spomínať už tradične aj Peter Sagan, ktorý vylepšil svoj rekord a pripísal si etapové víťazstva číslo 14 a 15. Takže Peter Sagan opäť posunul latku vo Švajčiarsku vyššie, navyše k tomu pridal aj čierny dres za bodovací súťaž. No a veľmi spokojní budú takisto aj v Aqua Blue Sport, kde sa presadil konkrétne vo štvrtej etape Larry Vorbis, Američan z tohto írskeho celku. No a tak sa mi zdá, že to bol prvé víťazstvo vo World Tour tohto.
Vo World Tour určite týmu a myslím si, že to bolo možno aj prvé víťazstvo celkovo, tam si nie som úplne istý. A no pre Sagana solidne veľmi dobrá príprava, obidva etapy vyhral s veľkým, veľkým prehľadom pred supermi. Obliekol si teda aj ten čierny dres, ktorý podľa mňa vyzerá otrasne, neviem, aký máš na ňo ty názor, radšej by som ho videl v majstrovskom drese. No a veľmi zaujímavá etapa bola etapa číslo 6, na ktorej vynikajúcu formu ukázal pod Gire Domenico Pozzovivo. A tam sme videli dosť diabolský downhill, keď sa rozpršalo a išlo sa po naozaj mokrej vozovke a myslím si, že mnohí si dávali pozor a niektorí, ako napríklad Pozzovivo, tak išli do toho naplno. Dobre sa tam ukazovala tiež dvojkombinácia českých jazdcov, Jan Hirt s Ondřejom Cinkom a chvíľu to vyzeralo, že možno aj Michael Woods z Cannondale by možno mohol držať únik, no ale nakoniec Cannondale sa musel radovať na iných pretekoch tento týždeň.
No Domenico Pozzovivo tam naozaj ukázal dobré zjazdárske schopnosti a takisto aj pevné nervy a dokázal teda uniknúť zbytku štartového pola, druhý bol v cieli Rui Costa, tretí Jon Izagir. No a ako si hovoril, tak českí jazdci naozaj zvládli okolo Švajčiarska veľmi dobre. Ondřej Cink skončil na 19. mieste, síce so stratou 15 minút, ale v etapách ho bolo vidno. No a Jan Hirt si po ťažkom gire v nohách pripísal 24. priečku, stratil niečo vyše 19 minút. No a v celkovom poradí tam skončil za Simonom Špilakom Damiano Caruso a tretí skončil Steven Kruijswijk.
A netreba zabúdať na to, že Carlos Betancourt skončil 17. v GC, čo je podľa mňa najlepší výsledok v posledných 4 rokoch. A pre Hirta s Cinkom naozaj bolo super ukázať sa takto spoločne pred kamerou. Špeciálne keď sa povráva, že Jan Hirt po tom fantasticky odjazdenom Gire, tak už má v podstate vo vrecku kontrakt do World Tour. A hovorí sa práve o prepojení na Bahrain Merida, čo by mohlo byť veľmi zaujímavé vidieť týchto dvoch českých borcov popri Nibalim a podobne. Cink inak vlastne ide štartovať na Tour de France, takže naozaj jeho prvá cestná sezóna začína z hurta, po tom, čo ukázala veľmi solidné výkony, tak ho uvidíme na štarte v Düsseldorfe, takže super.
Áno, Ondřej Cink tam bol s Janom Hirtom spolu v úniku, takže hneď sa mohli zrodiť špekulácie. No a špekulácie sa už samozrejme otvorili, pretože to prestupové okienko, v ktorom sa budú môcť zverejňovať kontrakty na ďalšiu sezónu, sa nám nezadržateľne blíži. Čo bolo ešte vo Švajčiarsku zaujímavé, tak to bol samotný priebeh 7. etapy, ktorý vlastne rozhodol o tom, že Šimon Špilak si odvezie znovu žlté tričko zo Švajčiarska. A tam sa dlho držala skupina pokope hlavných favoritov, z ktorej ako prvý odpadol Domenico Pozzovivo. Takisto sa v tejto skupine pohyboval Jan Hirt a zostával v tejto skupine až 10 km do cieľa, ale potom už nemal síly, aby sa udržal na čele. No ale veľké škody tam narobila Kaťuša, ktorá mala dlho vpredu až trojicu, Matvej Mamikin, Reyn Tarame a Šimon Špilak, ktorá udávala tempo, no a vedúca skupina sa pod ich taktovkou poriadne roztrúsila a už 9 km pred cieľom zostala na čele iba trojica Špilak, Tarame a Joe Dombrovský, ale onedlho už bolo všetko úplne inak a po tom, čo Šimon Špilak znovu zvýšil tempo, tak Joe Dombrovský už nestihol reagovať a Šimon Špilak si teda dominantným spôsobom prišiel do cieľa a práve týmto výkonom si vybojoval ten rozhodujúci odstup, ktorý mu potom v záverečnej časovke stačil na víťazstvo.
Celkovo okolo Švajčiarska myslím si, že tento rok priniesol veľmi sympatickú tráť aj sympatické výkony a samozrejme tešíme sa z toho, že Sagan tam dotiahol tie etapy a neprerušil tú jeho sériu, ale najmä tie kopcovité etapy boli naozaj veľmi zaujímavo poskladané, tak aby sa tam diali práve takéto rôzne scenáre. Takže možno škoda, že Švajčiarsko je trocha tak v tieni Dauphiné ako tých prípravných pretekov, ale tiež sa to ukazuje, že aj keď možno najväčší favoriti na túr idú jazdiť Dauphiné, tak aj tie ako keby druhá rada jazdcov, tak dokážu naozaj spraviť možno ešte zaujímavejšie preteky časom, takže myslím si, že Švajčiarsko, aj keď je možno ochudobnené o tie najväčšie mená, tak prináša naozaj veľmi zaujímavé etapy a myslím si, že je to veľmi dobrý warm-up pred túr.
Určite je to dobrá destinácia pre tých, ktorí si chcú vyskúšať aj vysokohorské etapové dojazdy a takisto je to tak trošku v tieni a nie je to až tak na očiach ako Dauphiné, ako si povedal, a možno pre tých, ktorí si chcú otestovať formu a skončiť možno v GC o niečo lepšie, ako by skončili napríklad na Dauphiné, kde je tá konkurencia naozaj veľká, tak spraviť si také sebavedomie aj výsledkové je určite jednoduchšie vo Švajčiarsku ako vo Francúzsku.
To určite.
A svoj etapák má takisto za sebou Slovinsko, ktorý je teda v rovnakej kategórii ako okolo Slovenska 2-1. Na rozdiel od slovenského etapáku sa tu však predstavili aj World Tour týmy, a to konkrétne Dimension Data, Spojené arabské emiráty, Orica Scott, Borans Grohe, Bahrain Merida, takže až petica World Tour celkov na okolo Slovinska. No na jazdcov čakali 4 súťažné dni, 4 etapy, z toho 3, ktoré mohli skončiť šprinterským dojazdom, a kráľovská etapa bola číslo 3, ktorá viedla z Čelie do Rogli. No a tu sa naplno ukázali vrchári na čele s Rafalom Majkom.
Celkovo Bora musí byť veľmi spokojná s týmito pretekmi. Zo 4 etap si odnesli 3, pretože okrem Majkovho víťazstva v 3. etape, tak sa presadil aj Sam Bennett v 2 etapách. Vlastne tie 3 šprinterské dojazdy boli potom logickou destináciou pre Marka Cavendisha, ktorý sa vracia po chorobe do pelotónu. Skončilo to tak, že si neodnesol žiadnu etapu, ale myslím si, že pre taký pomalý vstup do súťažného diania to je určite pozitívne. No a Majkov výkon v 3. etape bol v tom záverečnom úniku, myslím, že veľmi, veľmi dobrý a veľmi dobrá ukážka jeho formy pred túr, aj keď tak ako sme sa vlastne bavili o Švajčiarsku, že tá konkurencia tam možno nebola najsilnejšia, ale tak 5 World Tour tímov a súboj s Giovanni Viscontim z Bahrajnu, tak si myslím, že ukázalo, že Majka má nohy na to, aby určite spravil nejaký výsledok na túr.
No, tá 3. etapa, tak tá bola divácky veľmi atraktívna a Rafał Majka tam mal čo robiť s Giovannim Viscontim a s Jackom Hagom z Oriky Scott, pretože takisto z tej vedúcej skupiny sa vyčlenila táto trojica, ale Rafał Majka teda logicky ako najsilnejší z tejto trojky musel ťahať vpredu a snažil sa viackrát atakovať a Giovanni Visconti nikdy tomuto tempu nestačil, on si išiel svoje konštantné tempo. Jack Hake sa vždy za Rafała Majku iba zavesil na zadné koleso a čakal, čo sa bude diať ďalej. A toto sa dialo, dá sa povedať, posledné kilometre stále. No nakoniec však Rafał Majka v tom záverečnom šprinte našiel viacej síl, Giovanni Visconti sa tam dokázal ešte vyškriabať pred Jacka Haga, ale takže takáto taktická hra mačky s myšou v podaní Rafała Majku a Jacka Haga, a tak divácky sa na to pozeralo veľmi dobre.
Áno, to bolo určite skvelé. Inak ešte k nejakým výsledkom takým čiastkovým zo Slovenska, tak celkom dobre sa tam ukázali borci z českého týmu Elko Autor. V etape číslo 2 vlastne skončil štvrtý Alois Kaňkovský a hneď za ním Jiří Polnický a nechali za sebou takých borcov, ako je napríklad Sonny Colbrelli a podobne. Bola to vlastne tá etapa, ktorú vyhral Luka Mesgeč z Oriky Scott. Takže aj pre Elko Autor myslím si, že dobrá skúška pred nadchádzajúcim spoločným šampionátom.
No, tú etapu, ktorú vyhral Luka Mesgeč, čiže etapu číslo 2, poznačil pomerne silný dážď, ktorý nezastihol ani tak priamo jazdcov, ale bolo napršané, veľmi silno napršané, a tie posledné kilometre boli naozaj veľmi nervózne. A v tých posledných stovkách metrov sme tam videli niekoľko pádov a v každej zákrute pred cieľom sa vlastne padalo a ten záverečný šprint bol týmto takisto poznačený, keď vlastne Luka Mesgeč nadelil niekoľko dĺžok Robertovi Ferrarimu a Markovi Renšovovi. No a štvrtý tam skončil Alois Kankovský a Jiří Polnický, takže ten peloton finišoval veľmi oklieštený, takisto tam bol do týchto problémov zaplatený aj Mark Cavendish, takže sa do šprintu nezapojil. Taká malá škvrna na tejto etape, že diváci tam nevideli finish kompletného balíka, ale naozaj v tých zátočkách tam lahlo strašne veľa pretekárov. ale no, je to cyklistika, takže jazdci s tým musia rátať. A takisto k tým pádom prispeli aj tie veľmi kloské prechody prechodcov, ktoré boli situované pred tými zákrutami. Takže naozaj v tých prvých zákrutách, kde to jazdci napálili, tak išli veľmi rýchlo dole. Postupne sa to nejak začalo ukludňovať, ale naozaj v tom, v tej polovici až konci balíka sa padalo veľa a tí jazdci, ktorí jazdili na čele a chceli robiť ten lead-out, tak prechádzali tými zakrutami naozaj veľmi opatrne, až to bolo trošku komické, ako pomaly sa tými zakrutami ide, ale tak malo to svoje logické odôvodnenie. No takže Bora môže odchádzať zo Slovenska veľmi spokojná, takisto aj Elkov autor, ktorí si pripísali výsledky v top 10. No a boli takisto vidno v úniku, takže tam sa v úniku objavil Jiří Polnický, Michal Kukrle a takisto Pavel Česlík, jediný Poliak v zostave Elkovu, ktorý sa predstavil v Slovensku. Takže Elkov autor si aj v takejto konkurencii 5 World Tour tímov dokázal poradiť a držal krok s tými najlepšími.
To je pozitívne určite.
Tak a môžeme sa zo Slovenska presunúť na juh Francúzska, kde sme mohli vidieť Route du Sud, preteky, ktoré sú takisto veľmi obľúbenou previerkou pre Tour de France. Tento rok s trošku okliešteným štartovým polom, pretože Nairo Quintana dal pred Route du Sud prednosť takého Recon Ride-u, tých slavných stúpaní, ktoré nás čakajú na Tour de France, napríklad Galibier alebo Telegraph. Takže Nairo vynechal Route du Sud a spravil si svoje tréningové jazdy. No ale kto to ako tréningovo vôbec nepoňal, tak to bol Sylvain Dillier a takisto borci z Cannondale Drapac.
Áno, Cannondale konečne prelomili tú ich smolu a tými výsledkami, ktoré sa vlastne začali na Tour of California a na Gire, tak nadviazali na Route du Sud dvoma etapovými víťazstvami. Víťazstvo na tretej etape si pripísal Pierre Roland, takže tiež skvelá previerka pre Tour, pre francúzského jazdca. No a v štvrtej etape zvíťazil Thomas Kalli, to je jazdec, ktorý ešte do minulého roku jazdil za ten austrálsky prokontinentálny Drapac, ktorý je teraz súčasťou Cannondale-u. No a okrem toho sme mali aj rovnejšie etapy a tam som sa tešil iný talianský borec z World Tour týmu.
Áno, Elia Viviani si pripísal etapové víťazstvo, ktorý takisto potvrdil účasť na okolo Rakúska, takže môžeme sa na ňo tešiť na rakúskom etapáku, ale o tom si povieme neskôr. No a Pierre Roland vyhral etapu, v ktorej bol zahrnutý takisto Tourmalet, takže žiadna prechádzka rúžovým sadom. A je super vidieť, že Cannondale Drapac sa po tých mesiacoch suchôt začína opäť prebudzať. A jak dlho čakali na to víťazstvo, tak zrazu ako keby, že sa rozsype vreco.
Konečne, ja som veľmi rád Cannondale-u, som fandil ako takému underdogovi, možno teraz už im prestanem fandiť, keď už sa to stalo normálnou vecou a začnem fandiť napríklad Astane. Ale takže no, myslím si, že Cannondale môžeme aj radosť a myslím si, že na Tour môžeme taký stagehand z ich strany určite očakávať.
Sylvain Dillier si pripísal na Route du Sud celkové GC víťazstvo. Hoci etapu nevyhral, tak limitoval tie straty na víťazov etap a veľmi dobre sa mu darilo už v tej prvej etape, kde skončil druhý. A tam stratil niečo okolo 20 sekúnd na Juliana Lobeta. A potom vlastne po tretej etape sa obliekol do dresu vedúceho jazdca. Takže toľko z Route du Sud od nás. A čo sa ešte odohrávalo minulý týždeň, tak to bolo dianie v Holandsku, kde sme mali možnosť vidieť Sterze LM, čo bol vlastne podnik viac menej určený šprinterom, pretože Dylan Groenewegen a Marcel Kittel si tam vyovnovali 3 etapy.
Áno, ale ešte predtým si pripísal víťazstvo v prologu Primož Roglič, takže Ďalšie veľké časokárske víťazstvo pre bývalého skokana na lyžiach a myslím si, že pred túr, tak ako sme sa bavili o Rohanovi Denisovi a jeho forme zo Švajčiarska, tak si myslím, že v tej úvodnej časovke v Düsseldorfe, tak aj Primož Roglič bude určite jedným z horúcich kandidátov na žltý dres.
No, Primož Roglič vyhral ten prolog a možno pre niekoho prekvapivo, ale pre tých, ktorí sledujú tie kratšie prorogy pravidelne, tak nikoho asi neprekvapilo, že bol veľmi silný Marcel Kittel a stratil iba 3 sekundy a za ním skončil jeho tímový kolega Maximilian Schachmann, takže druhé a tretie miesto pre Quickstep. Tak Primož Roglič opäť potvrdil, že je taký časovkársky dominátor posledných mesiacov a bude veľmi zaujímavé sledovať ten prolog Tour de France, prvú etapu, ktorá bude v Düsseldorfe, a pokiaľ by sa tam naozaj nedostal do nominácie BMC Rohan Dennis, tak Primož Roglič by bol jedným z top favoritov.
Určite, no tak pre Rogliča by to bol veľké povzbudenie, no ale takisto vidíme na jeho forme z posledného roka, že to nie je už iba o časovkách, ale že dokáže celkom slušne držať krok v kopcoch a respektíve ešte víťaziť aj z takých neskorších únikov v etapách, takže myslím si, že Roglič, myslím si, že keby sa sústredil na nejakú týždňovku, tak naozaj s GC ambíciami, tak by sme možno vedeli viac potom povedať niečo o jeho prípadných ambíciách na Grand Tour, ale myslím si, že tá motivácia toho žltého dresu je určite veľká a určite bude jedným z najhorúcejších kandidátov.
No, keď si zoberieme tú slovinskú scénu momentálne, tak Slovinci sú na tom veľmi dobré. Primož Roglič, Simon Špilák, Jan Tratník, Luka Mesgeč a neviem, zabudol som ešte na niekoho.
Luka Piberník, ktorý sa tešil, keď nevyhral.
Takisto Jan Polanč, takže tá slovinská základňa je na týchto týždňových etapách naozaj široká a Primož Roglič, myslím si, že bude vyčnevať na Tour de France a v tých chronometroch má veľkú príležitosť na to, aby tam spravil dobrý výsledok.
Určite. No a takisto sa tam dobre ukázal, ako si hovoril, šprinteri Dylan Groenewegen a aj Marcel Kittel, takže myslím si, že ty si tiež trocha otestovali nohy. Groenewegen, ako vieme, tímový kolega Primoža Rogliča z Lotto NL a myslím si, že častokrát sa hovorí o tej nastupujúcej generácie šprinterov s Fernandom Gaviriom a s Calebom Juvenom, ale Dylan Groenewegen sa častokrát tak ako keby prehliada, hoci jeho výsledky už nejaký čas ukazujú, že dokáže porážať aj tých naozaj najsilnejších svojich konkurentov. Vrátane Andreho Greipela, vrátane Marcela Kittela, takže myslím si, že Lotto NL s Dylanom Groenewegenom si naozaj uchmatlo veľké meno, ktoré môže na nastupujúcich rokoch naozaj uchmatnúť nejednu Grand Tour etapu.
No, tento Holandian je tak trošku podceňovaný medzi týmito najväčšími šprinterskými menami. Predsa len on je šprinterom, ktorému fakt sedia úplné roviny a pokiaľ je tam nejaké, čo je len menšie stúpanie, tak už z toho okruhu favoritov vypadáva. A takisto je to šprinter, ktorému musia sadnúť aj podmienky. Nie je to typ, dajme tomu, ako Peter Sagan alebo John Degenkolb, ktorí sa nejak vedia prekľúčkovať